Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щирое приветствие на хвалях белорусского радио «Рация». Поразмовляем сегодня про двухдушника. Сярод персонажаў славянскай міфалогіі сустракаецца такі незвычайны чалавек, як двухдушнік. Такімі людзьмі называюць тых, хто маюць у сабе дзве душы: чыстую, звычайную, уласцівую ўсім людзям, і другую, дэманічную, якая валодае магічнай сілай. У дзённы час такія людзі жывуць як усе астатнія, нічым не вылучаюцца сярод аднавяскоўцаў і часцей за ўсё нават не ведаюць аб існаванні свайго цёмнага боку. З заходам сонца двухдушнікі вельмі часта засынаюць глыбокім сном. Іх дэманічная душа выбіраецца вонкі і падарожнічае ці ў сваім чалавечым абліччы, ці ў выглядзе жывёлы. Меркавалі, што мужчыны-двухдушнікі часцей за ўсё абарочваліся камянямі, сабакамі, зайцамі, жанчыны коткамі, кажанамі, коламі і качаргамі. Часам проста шпацыравалі па прасторах, а часам пачыналі шкодзіць суседзям, псавалі малако, у рэдкіх выпадках нават нападалі. Часцей за ўсё ж яны проста давалі адпор. Калі хтосьці спрабаваў іх спыніць, перашкодзіць хадзіць, то двухдушнік альбо сам адкідваў прысталага, альбо выклікаў для гэтага наймацнейшы вецер. У некаторых абласцях лічылася, што двухдушнік пануе над хмарамі і можа наслаць на вёску навальніцу, град ці лівень. Таксама, што двухдушнік кіруе ўрадлівасцю і можа памяншаць альбо павялічваць ураджай у годзе. Калі хацелася абудзіць двухдушніка сярод ночы, для гэтага існаваў толькі адзін спосаб. Трэба было перавярнуць яго на ложку нагамі на падушку. У розных абласцях гэта і розны эфект. У адным выпадку чалавек пасля гэтага адразу прачынаўся, паколькі яго другая душа вельмі хутка вярталася ў патрывожанае цела, і чалавек мінімум 2 тыдні хварэў. У іншым выпадку другая душа, наадварот, не магла вярнуцца зваротна, не знаходзіла рота, каб пракрасціся зваротна, і гэта прыводзіла да смерці. У выпадках жа, калі двухдушніка не трывожылі сярод ночы, яго другая душа вярталася ў цела пад раніцу ў выглядзе мухі, мышы ці іншай дробнай істоты. Часцей за ўсё двухдушнікі не памяталі аб сваіх начных прыгодах, зусім не мучыліся сумленнем. Некаторыя нават не падазравалі аб існаванні ў іх другой душы, і паводзіны іх дэманічнай сутнасці ніяк не залежалі ад волі чалавека. Альбо яны маглі ведаць пра гэта, але рабілі цёмныя справы для выжывання, каб цёмны бок іх не забіў. У залежнасці ад абласцей прычынамі нараджэння двухдушнікаў лічылі альбо няправільныя паводзіны бацькоў у моманты зачацця альбо ў працэсе цяжарнасці, альбо ўплыў нябесных свяцілаў. У асобных губерніях лічылася, што нараджэнне двухдушніка ні ад чаго не залежыць. Яны з'яўляюцца па выпадковым збегу абставін. Апазнавалі іх пры нараджэнні наступным чынам. Такія немаўляты з'яўляліся ўжо з зубамі, размаўлялі самі з сабой, мелі чырвоную шыю і 2 віхуры на галаве, альбо 2 завіткі валасоў на верхавіне, часам хвост. Бывалі выпадкі, калі другая душа з'яўлялася ў выніку праклёну, але гэта сустракалася нашмат радзей. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.